Tänään jatkamme menutusi 10 astetta takaisin Päihtimerellä toiminut Pärlöä Estonia hukusta. Minun nimeni on Walter Sääs. Mä olen itse entinen meremies. Ja meidän saatettaisi taakse teidän jakata mutteit, missä on tekinut seusissa sille katastrofika. Ja refereerita menututa takantjärjellä nende pääsenut inimeste läpielämisiä, kes sellest kohtavasta katastrofista suutsid eluga välja tulla. Ja 36 inimesest, kelle õnnestus järgisest suplusest elusõna välja tulla, leidsid arstide soovitatud termokoti vaid paar üksikud. Nimelt kõik päästeparved koostusliku varustusena omavad ka termokoti, mida parve sattunud inimene saab endale selga tõmmata, et oma kehasoojust hoida ja siis võib isegi 0-graadises vees vastu pidada 10-12 tundi. Kuid inimesed ei suutnud neid kotte leida ja kui leidsidki, siis ei osanud ära arvata nende otstarvet. Need, kes võtsid looteasendi ja kapseldusid endasse ja oma kannatustesse, ei pidanud vastu. Morten Bjore jutustas, et paljud surid peale pettumust, et laev ei toonud pääsemist. Ellu jäid need, kes tegutsesid, loopisid kas või kilekotiga vettparvest välja, püüdsid võimelda. Morten Bjore meenutab, et ta seisis püsti ja tammus edasi tagasi, et hoida sooja. Ta oli hirm, et ta muutub loiuks ja kaotab julguse. Ta rääkis ise endaga oma sõbrutariga kodus Kopenhaagenis ja veenis ennast, et ta ei tohi surra. Väga suur abi oli nendest psüühiliselt tugevatest inimestest, kes parve seltskonna meeleolu püüdsid üleval hoida. Elujäänud ütlustest võib järeldada, et just laeva töötajad olid need, kes suutsid Eestile vaimselt toeks olla. Hollandlane Stefan meenutab sooja tänutundega eestlasest maisinist Margus Treud, kes kuni helikopterite saabumisine teda soojendas. Tema ihuliikmed masseeris ja temaga rääkis. Esimestel katastrofi järgstel päevadel tundus enesest mõistetav, et vrak tõstetakse üles. Kui komisjoni esimese Andi Meister ühel pressikonverentsil kogemata poetas, et Rootsi seaduste põhjal ei tohi surnute rahu nende viimses puhkepaigas häirida, tõusis saalis pahane sisin ja meister palus seal samas ajakirjanike ees lause ära unustada. Nii Rootsi endine peaminister Carl Bildt kui ka tema asemele tulnud Ingvar Carlson on ühel nõul, et laeva välja tõstmiseks tuleb teha kõik võimalik. Ka majandusminister Toivo Jürgenson ütles, et laev tuleks igal juhul üles tõsta. Kuu aega peale laeva katastrofi, aga muutus kardinaalselt suhtumine. Ja Estonia ülestõstmisse hakati suhtuma väga küllaltki ebalevalt. Hakati meenutama, et isegi saali albatrossi tõstmine läks väga kalliks, kuigi see lebas praktiliselt veepinnal. Estonia välja tõstmine aga võibis maksma minna kuni 100 miljonit dollarit. See oli tol ajal terve verand Eesti riigi eelarvest. Laeva välja tõstmine on poliitiline küsimus, ütles tol ajal Rootsi meresõidaameti infopealik Lars Göran Bronov. Ja arvati, et seda peab otsustama Soome, Rootsi ja Eesti ühiselt, kuid Eestil ei olnud selleks raha ja ka ilmselt Soome ei soovinud laeva üles tõstmise finansseerimisele osaleda. Kui laeva vrak leiti suhteliselt ruttu, siis visiiri väljapeilimisega läks tublisti aega. Seda enam, et torm Ütlasaare piirkonnas ei vaibunud ja uurimislaevad ei saanud paljud välja sõita. Mitu korda anti vale häired, enne kui tegelik visiir üles leiti. Alguses uskus komisjon isegi, et visiir lamab laevakere all ja see pärast teda ei leita. Muide, hiljem on sellel teemal olnud väga palju spekulatsioone. Oli ükskord isegi juhus, kus ajalehes käis läbi veel enne visiiri tegeliku leidmist teade, et on leitud mingi suur kumermetall ese, mida peeti algul laevavisiiriks ja kui tuugurid alla läksid, siis nad avastasid, et see on tohutu suur kumermetallplaat, mis ilmselt võis olla laeva kere plaadistus. Kuid ometigi selle plaadiga ei hakatud tegelema uurima selle päritolu, vaid jäeti ta sinna paika. Teine spekulatsioon räägib sellest, et mitmedki on tulnud välja sellise väitega, et Estonia visiir ei olegi olnud üldse ära kukkunud, vaid Estonia uppuski koos visiiriga ja hiljem on see visiir eest ära võetud ja eemale lohistatud mõõda merepõhja selleks, et lavastada siis laevu uupumine sellisena, nagu ta tegelikult on ametlikes analides siiamaani kirjeldatud. Kohe esimesel päeval pärast laevu uppu said Eesti meremehed enda aadressil kibedaid kriitikasõnu kuulda. Rootsi meremeeste ametiühingu liider Anders Lindström oli agar parastama Ida-Euroopa lohakust ja odava tööjõu kahtlast kvaliteet. Kuigi nendele õõlustele leidus juba tolle ajal küllalt oponente ja vabandajad, läks versioon Eesti meremeeste kündimatusest ikkagi tol korral liikvele. Oma osa andis sellesse ka üks vene meremees, kes teatas, et Eesti natsionalistlikult meelestatud laevandusjuhid on mallandanud kogenud vene meremehi ja tulemus ongi nüüd käes. Eesti lendil ju õiget mereharidusbaasi polnudki teatasid nad uudist agentuuridele. Lisaks veel kinnitus, et Eesti on ära öelnud vene päästeabist ja nii edasi, nii edasi. Kuid need spekulatsioonid väga kiiresti vaibusid, seda enam, et kõik normaalselt mõtlevad inimesed said aru, et see ei saanud olla laevameeskonna väljaõppe küsimus, vaid Estonia viisid põhja hoopis teised jõud, mis ei olnud sõltuvuses laevameeste tasemest, kvalifikatsioonist ega nende kutse oskustest. Marjele kapten Jan Tore Törnroos teatab, et Estonia ei vähendanud kiirust, vaid sõites tormisel merel kindlalt Mariellast mööda. Mariella, mis oli teel Helsingi Stockholmi, oli tormitõttu kiirust vähendanud kuni 10 sõlmeni. 15-16 sõlme, millega tuiskas Estonia, on mitu kaptenit lubamatuks pidanud. Seda aga ei arva laevaomanikud, sest nii suurele laevale nagu Estonia pole 25 meetrit sekundis veel mingi keeld. Ta väidab, et on olnud ka hullemaid torme, mida 28 meetrit sekundis ja veelgi enam ja laevas on käinud elu normaalselt edasi ja keegi pole isegi aru saanud, mis väljast toimub. Et selline torm ei tähendavad Estoniale veel väljamineku keeldu ega kohustust laevakiirust vähendada. Kaptenil on ette heidetud ka kursivalikud. Parvlaeva olümpia endine kapten Hingve Häderstrand on öelnud, et tema püüdis Hängoi utopiirkonna tormikorral välta sõites rohkem Eesti saarde poolt õunas. Samas aga lisab, et ka tuul 40-45 meetrit sekundis ei ole võõrivisiirile midagi teinud Estonia traagilisel ööl, oli aga tuul isegi poole nõrgem. Sellega me täna lõpetame oma saate. Järgnevates saatetundides me räägime edasi, kuidas hakkas tegutsema rahvusvaheline komisjon ja millised olid esimesed tulemused selle komisjoni töös ja kuidas hakkas pihta see siiamaani kestev infosulg, infoga manipuleerimine, info varjamine ja erinevate teooriatega mängimine, mis siiamaani ei ole annud selget vastust Estonia tegeliku huku põhjuste kohta. Kui parvlaev oli juba hupunud ja kui hakkasid jõudma õnnetuspaika esimesed päästelaevad. Orienteeruvalt 45 minuti pärast tulid siis õnnetuspaigale esimesed laevad ja nad tulid siis põhiliselt Estonialt saadud koordinaatide põhjal ja otsisid põhiliselt laeva ennast. Üksikudest päästepaatidest ja seal siplevatest inimestest sõitsid nad mööda, sest arvasid, et tähtsam on tegelda laeva ja seal hädas olevate sadade inimestega. Neil ei tulnud pähegi, et laev oli selleks ajaks juba merepõhjas. Õnnetuspaigale lähemale sõitmine tähendas aga kümneid hukkunud, kes jäid abistavate laevade sõukruvide alla. Oli ka juhus, kus laine ehitis oma harjalt laineorus heljuvatele parvedele paate otsa, kus inimesed laevalt hüpates kukkusid üksteise peale, tappes üksteist ja raskete esimette otsa. Laival piti olema ka raadiopoi, mis on laevale nii asetatud, et õnnetuse korral sööstata ise pinnale ja hakkab saatma laeva viimase asukoha koordinaate ja muid päästetele vajaliku infot. Kahjuks paikneb aga statsionaarselt see poi praegu korvis 80 meetri sügavusel. Video ülesvõtetel, mida on hiljem tehtud, on näha laevavraki küljes nii päästepaadid, mis osutusid võimetuks kedagi päästma, kui ka väga kaasaegsed alarmsüsteemid, mis aga otsustaval hetkel vaikisid. Muuga sadama kapten Rein Raudsalu ütleb, et külliliminek on sellise laeva puhul võimalik, kuid arvestused näitavad, et laeve oleks külil läinud koguni siis, kui ka kõik autod ja treilerid oleksid paigast liikunud ja kõik nad oleksid koondunud ühele pardale. Akadeemik Boris Tamm on väitnud, et kui kumuleminek pärast autoteki osalist täitumist veega oli ootamatu, siis on tehtud erakordselt jäme viga laeva raskuskeskme ümber arvutustes. See tähendab sõiduomaduste stabiilsuse arvutamisel. Eesti merelaevanduse asedirektor Kaadri väljaõppalal Rein Room näitab hukkunud meeskonna atesteerimislehti. Enne tunnistuse saamist tuli igal meremehel istuda kümnekonna komisjoni ees. Lisaks teooriale pidi iga meeskonna liige kord viie aasta jooksul läbi tegema nädalase ohutustehnika praktika õppelaeval. Aeg, mis kulub Estonia taolise laeva pealt põgenemiseks, on konstruktorite arvutuste kohaselt teoreetiliselt pool tundi. Läänemere Bermuda ei annud 28. septembri ööl reisijatele nii palju minuteid. Kui palju jõudis meeskond järgida pähetambitud ohutustehnika reegleid? Kahjuks võrdlemisi vähe. Reisijad kuulsid valjuhääldist kõigepealt numbreid, siis nagu ette näeb eeskiri kutsuti Mr. Skylighti. See oli alarm, kokkuleppe sõna, mida meeskond peab teadma paremini kui oma nime, kuid meeskonna, kuid reisijatele sellest oli väga vähe abi. Paraku saab väita tunnistajate ütluste põhjal, et ainukene, mis reisijatele jõudis, oli väriseva häälega öeldud vaid üks lause, laeval on häire. Edasi juba olevat naisadministraatorile kukkunud ühe pääsenud meeskonna kaasuse väitel pähe arvutid ja mööbel, mis matsite enda alla ja edasine info edastamine osutus võimatuks. Päästepaadid, mille varustus lubas ka põhja jäämerel paadi matka teha, läksid koos laevaga põhja. Parved rebinesid vee sulpevate metallosade vastu ja atesteerimisega nii palju vaevunenud töötajad ei jõudnud sooritada elu ainukest tõelist päästevahendite kasutamise eksamit. See oli siis see situatsioon, mis kaasnes parvlaeva uppumisega. Nüüd aga lubatagu mul veidikene kommenteerida, refereerida päästenud parvlaevalt Estonia pääsnud inimeste selgitusi, nende mälestusi vahetult peale kindlast uppumissurmast pääsemist. Marge Rull, kes oli tantsugrupi Pantera liige, jutustab oma viimasest ööst järgmist. Kõigepealt sellest, kuidas nad oma tantsuprogrammi juhi Ester Hellermaaga üritasid kõikuvas ja kreenis laevas siis oma tantsuprogrammi esitada. Alguses see tegi neile palju nalja, aga tegelikult mõni hetk hiljem oli asi juba naljast väga kaugel. Ja edasi jutustab Marge Rull juba järgmist. Neile pakuti kell pool üks öösel süüa, aga keegi ei söönud. Kõigil oli paha olla. Tüdrukud olid kahe kaupa kajutides. Kajutid asusid aga korrusel, mis oli küllalt kõrgel, samal tekil, kus võetakse vastu laeva sisenäjaid. Tüdrukud püüdsid küll jääda magama, aga oli mingi hirm ja ei saanud uinuda. Marge Rull millegi pärast selle hirmu tundega pani selga tugevasti riided, pani pikad püksid jalga ja tema kajuti kaaslane Hedi Männiste veel küsis, miks nii palju riided selga paned. Tema lihtsalt ütles, et tahan panna ja kõik. Ja siis ta seletas, et miks ta kartis. Ta olevat näinud kunagi Eesti televisioonis filmi Titaniku hukkumisest ja on isegi näinud unes, et teda ähvardab uppumissurm. See hirm oli siis temale nagu sisse kodeeritud ja alles kui ta oli saanud seda rääkida oma kajuti kaasasele, käiski kõige suurem pauk. Enne seda nagu oli olnud kuulda väiksemaid mõrtsatusi ja siis käis veel teine mürts ja laev vajuski ebaloomulikult küljeli. Tüdrukud olid veel kajutis, kargasid küll püsti ja jooksid välja. Marge suutis kiiresti välja joosta, kuna ta oli riides, ja aga Hedi kajuti kaaslane hakkas veel midagi selga otsima. Koridorist oli vaja pääseda foaie teise otsa. Ta kloppis veel teiste tüdrukute kajutite ustele, aga laev oli juba niivõrd kreenis, et ta libises märjal põrandal ja sõitis suure kiirusega alla vastu vastas seina. Seal ta jalg viga saigi. Poja oli nii tugevasti kaldu ja edasi tuli tal juba ennast vinnata ülesse treppide käsipuid mööda ja nägi ka, kuidas teised tüdrukud üritasid talle jälle järgi tulla sama teed. Aga tema kajuti kaaslane Hedi kukkus väga kõrgelt vastu kajuti vastas seina ja see oli ka viimane, mida ta Hedist nägi. Aga Hedit ootas kodus väike tütar. Marge teades, et tuleb pääseda üle reelingule. See oli väga raske, sest laev oli vastupidises suunas kaldu. Ta pidi tõusma käsipuude varbade abil. Uksest kuni reelinguli oli seda sama teed minemas väga palju rahvast, kes ei suutnud kinni hoida, kukkusid ja lendasid merre. Temal siiski õnnestus pääseda reelingule. Seal olid juba päästevestid. Laev oli juba servopidi vees ja rippudes reelingul üritas Marge end hoida seljaga vastu laeva. Laev vajus ja laeva põhi oli juba väljas. Ta oli ülemise poole peal. Siis ta märkas, et üks päästepaat oli takradunud laeva kerel. Romates põlvili, reelingust kinni hoides jõudis ta paadini ja hüppas sisse. Sel ajal püüdsid mehed teda välja saada, et muidu ei ole võimalik laeva vette lükata. Ta üritas tulla, kuid ei suutnud enam paati laeva hüpata, vaid kukkus vette. Lained lõid üle pea ja sai siis kinni kellegist mehest, kes hoidis omakorda päästepaadi äärest kinni. Merel oli selleks ajaks juba kuu valgus. Laevast välja kukkunud inimesed rabelisid vees, püüdsid üksteisest kinni arata. Ka Margest võttis keegi kinni, kui ta suutis end lahti rebida ja paluda mehi, et ta aitaks paati. Laeva vahimadrus Silverlinde tõmbaski ta paati. Inimesed püüdsid merest minna parvedesse ja paatidesse, ka nendesse põhiliselt, millel oli katus peal. Laine viiski Marge ühe sellise paadiga kokku. Ta aras nöörist ja ta aidati tõmmata ühte pääste paatidest. Neid oli seal 16 ja kõik olid masendunud ja väga mornid. Koos paari noormehega püüdsid nad kilekottidega vett välja loopida, katsuda võimelda, et vereringet parandada. Siis kui helikopterid juba ilmusid, kõik rõõmustasid, et nüüd tullakse kohe ja päästetakse nad ära. Ja nii 7,5 tundi vees olles lõpuks õnnestus neil pääseda, nad tõsteti helikopterile ja seega oli nende päästmismaraton lõppenud. Nii pääses Marge Rull oma pere ja laste juurde. Ka Toomas Krunde kuulub nende hulka, kes pääsed Estonia katastroofist. Aga teda paineb siia maani veel mõte oma töökaaslasest Margaretast, kes hukkus, kuna ta oli merehaigena jäänud kajutisse ja heitnud pikali. Praegu on Toomas Krunde oma kodus naise ja laste juures. Vahetult peale laevahukku oli ta üleni läbi kloopitud sinise plekile laubal sügav haav ja vasak jalg kõvasti välja väänatud. Ta ei las küll katastroofi üle, aga ei tunne pääsemisest rõõmu. Ta ütleb, et ei, ainult viha, kurbus, kahtlus ja süüdunne vaevavad teda. Ta meenutab, et pärast lõunal läksid kõik laeva pardale, kus peeti konverents ja seejärel koguneti kokteili jooma ning õhtusöögile. Mõne tunni pärast tundsime, kuidas tuul peksis vastu laeva vööri, jutustab ta. Üks meie poistest, kes teab palju meresõidust, ütles, et on külje tuul. Siis kestis õhtusöök edasi, hakati laulma ühislaulu. Ja edasi Ja Toomas meenutab, et kui me jõudsime lõpurefräänini, kostis löök vööri pihta. Laev kaldus veidi. Mõned ehmused teised naersid. Mina ei reageerinud üldse. Arvasin, et see oli tugev laine. Siis tuli veel üks löök, hullem kui esimene ja laev kaldus tõsiselt viltu. Ma lendasin nagu mürsküle tantsupõrandale öll laua vastu mingit tooli või lauda. Kolleeg aitas ta püsti ja küsis, kuidas ta ennast tunneb. Sel hetkel oli Toomasel ainult üks mõte, peab saama välja. Ja Toomas runiski treppidest üles ukse poole, mis viis tekile. Väljas nägi ta, kuidas inimesed üritasid jõuda üles poole laeva pardeni ning relikudest kinni hoides üritasid sama teed minna, mis Toomaski. Mõned inimesed püüdsid pääste parve vette lasta, aga see ei õnnestunud. Keegi loopes pääste veste välja ja Toomas sai samuti ühe endale. Siis kustus valgus ja inimesi haaras paanika. Toomas meenutab, et ta mäletab ainult ühte. Oli ainus mõte, kuidas saada laevalt ära, kuidas vette saada, sest laev kaldus üha enam ja oli uppumas. Toomas leidis päästepaatide kinnituskoha juures võimaluse laeva välisküljele ronida. Ta libistas seda mööda end kõhule alla, sai ühe päästevarvenöörist kinni, aga ei suutunud end selle küljes kinni hoida. Ta prastatas vette ja kaotas sel hetkel ka oma päästevesti. See järel ujusta meeleväitikult võibolla 10 minutit. Peas kummitas ainult üks mõte, kas jätkan või annan alla. Siis sai ta uuesti kinni ühe päästevarve nöörist, aga ei suutnud ka seekord end üles vinnata. Ta karjus, hoides ühe käega nöörist ja seejärel haaras üks mees tema käest kinni ja püüdis teda üles vinnata. Ta ei suutnud, kutsus kedagi appi ja keegi tuli veel appi, haaras tal särgi kraest ja tirisid nad koos pääste paati. Kuid tormiiilid kantsid parve ja laevu väga kiiresti edasi. Siis kui parved ja päästepaadid vette prantsetasid, kukkusid ka inimesed läbisegi vette ja väga paljud hukkusid selle kukkumise käigus sügavikku. Päästeparvel oli inimesi päris palju. Kõik olid apaatsed, suurem osa oli merehaiged ja inimesed enamik oksendasid. Kui valgenes, nägin nad Mariellat kõigest parise meetri kaugusel. Toomas ei saanud aru, miks midagi ei juhtu. Ta mõtles, nad teavad ju meid nägema, kuid ometigi laevad sõitsid neist mööda. Ja seejärel nägin nad üht helikopterit tulemas ja seda jälle kadumas. Nüüd kui oli valgenenud, nägi Toomas, et parvel oli umbes 10 inimest, 2 naist ja 7-8 meest. Kõik olid kahvatud märjad, läbikloppitud, täisoksendatud ja apaatsed. Siis tuli uus helikopter ja päästemeeskonna liigelaskus alla. Ja seejärel hakati kõigepealt üles tõstma naisi. Toomas oli üks viimased, kes üles korjati. Kui ta oli juba päästetud, hakkas ta alles aru saama, mis tegelikult on juhtunud. Nende inimestest ainult 3, kes tema koos reisile läksid, pääsesid. 12 inimest oli tukkunud. Ja siia maani kumitab teda küsimus, miks just mina pääsesin. Margareta, tema kolleeg, kes jäi merehaigeks, oli 2 väikest poega. Kuidas ma oleksin saanud teda aidata? Kas ma hilisin vastutused kõrvale? Ta ei oska nendele küsimustele vastata. Ja ta lõpetab, ma ei tunne mingit rööma, ainult viha, kurbust, kahtlusi ja süüd. Toomas on üks nendest pääsenutest, kes ei oska paljudele küsimustele vastata. Teda vaevavad kahtlus, süüdunne ja see on tavaliselt ikka, kui inimene ei suuda küsimustele vastata, kui on olukordi, mis on temale mõistmatud, hakkavad inimesed süüdistama iseendid, leidma, otsima ja leidma iseenda süüd selles, kuid nende inimeste süü oli olemata. Nende süüks ei saa panna see, et nad suutsid päästa iseendid ja ei suutnud abistada teisi. Üks pääsenutest Aulis Lee koos oma noore naise Ainaga, kes koos suutsid pääseda mere meelevallast. Aulis Lee oli teinud laevadel varem ka vahimadrusena, nüüd oli ta siis laevas töömadruseks. Tema kohus oli hoida laev korras, võtta peale ja kinnitada autosid ning hiljem need maale lasta. Tema kümme ja pool tundi kestnud vahikord algas hommikul ja lõppes õhtul siis, kui laev oli otsad andnud ja alustanud teekonda. Seekord oli ta võtnud reisile kaasa ka oma naise. Paulisile jutustas, et sellel ülemere sõidul kogunes väiksed autosid vähe suuri, oli aga terve tekk täis. Need seisid nii väikeste vahedega, et autode iseeneslikust liikuma hakkamist ei saanud olla juttugi. Pikke vahe võis olla 15 ja laiuti jäi autode vahele ehk 10 sentimeetrit. Kanteks voolt, et autodel oleksid pidurid peal ja klotsid ratat paigal hoidmas. Traileritele paigutatud autod tõmmatakse tugevate rihmadega kinni. Ühegi tormi ajal polevad veokide pärast muret olnud. Aulis seletas, ärkasin selle peale, et laev oli kaldu, asjad kajutis liikusid ja ise vajusin voodise ühte nurka. Riietusime üli kähku, jooksime mööda pikka koridori, astudes teise jalaga seinale ning seejärel trepist üles. Muide teine teisest trepist, kuid me nägime teine teist. Käsipust tuli seejuures kõvasti kinni hoida, kes seda ei teinud kukkus alla. Kes nendel esimestel 5-7 minutil ei jõudnud või ei taibanud 7 tekkile joosta, see enam välja ei pääsenud. Siis suutis end üles vinnata ainult väga tugev inimene. 7 tekil on uks, mis viib välistrepile ja päästevahend juurde. Neid päästiski just kiire tegutsemine ja jõudmine 7 teki uksest välja. Proua Aina jutustab omakorda. Mees ütles, et tõusku ma ja jooksku. Hirm oli, sest laev oli täiesti kaldu. Kõik olid sokis, inimesed lihtsalt seisid paigal. 7 tekil valitses täielik hüsteeria. Aulis aga polevad seda sorti mehi, kes pea kaotab. Ta olevad sundinud ka teisi jooksma. Aulis. Kui üles jõudsime, olid kõik päästevestide kastid juba lahti ja vestid põrandal oote valmis. Madrused veel loopisid neid. Kui meeskond poleks rahva päästmiseks midagi teinud, siis oleks ellu jäänud vaid mõni õnnelik. Hirmutundeks polnud nagu aegagi, 15 minutit hiljem oli laev juba upunud. Ka mu naine talus olukorda päris rahulikult, tema emotsioone me igatahes ei märganud. Aulis Lee jutustas, mida tema arvates tähendab laevuõhku korral pääste parv. See on niisuguse katastroofi korral ainuke turvaline vahend. Parv on olemas kõik vajalik, kaasaarvatud raketid, tossupommid, arstimed, noad, taskulambid ja isegi kopsik, millega vett välja loopida. Tarvitseb vaid parv lahti päästa, kui ta täitub õhuga. Laevuõhku korral vabastab ta end, ise tõuseb pinnale täitub õhuga. Oluline detail on tal katus, päästepaadid jäid aga oma kohale, sest suur kreen ei võimaldunud neid lahti päästa. Aulis meenutab edasi, laine kõrgus võis olla 6-7 meetrit. Ei teagi, palju meid parvil oli, vist üle 14. Surusime end hästi üksteise vastu, et vähegi soojust hoida. Sellel parvil oli eestlase, rootslase, soomlase ja venelasi. Kui helikopter nende kohal peatus, olid nad juba mõelnud hakata riided kuivatama ja vett välja loopima. Esimesed 5 viidi ära kell 7 ja teised pool tundi hiljem. Helikopter viis Ainale Silla Euroopa pardale. See laev oli Estonia uku piirkonnas kuni järgmise vara hommikuni. Aulis Lee sattus küll teisel laevale, kuid lõpuks olid nad ühes ja samas haiglas ja jõudsid korraga tagasi Tallinna, kust sõitsid oma autogu koju. Üks vähesed asju, mis nad alles jäi, oli püksitaskusse pistetud autovõti. Edasi meenutab proua Sirje Johansson, kes ligi 1,5 aastat töötas Estoniale ettekandjana. Sirje Johansson lõpetas töö nagu tavaliselt Poseidoni Rootsi laua saalis kella 12 paiku ja läks oma kajutisse 7 tekile. Sirje meenutab, ärkasin, kui veeklaas laualt kukkus ja purunes. Unisena ei roninud ma asemelt alla, kajutikaaslane polnud ka veel töölt tulnud. Siis kukkus ka teine klaas kildudeks. Sirje ronis alla vaatama, milles asi. Illuminaatorid olid just samal õhtul kõvasti kinni kruvitud, et vett sisse ei pritsiks. Katsusin tussiruumi ja kajutust, need ei avanenud. Sirje ronis tagasi lauale ja kruvis akna lahti, et näha, mis väljas toimub. Laev oli viltu, nii viltu pole ta iialgi olnud. Tunnet, et riidesse panna, et kusagil on lõppe ei olnud, siis haarasta tekilt kapist vesti ja klammerdusreelingu külge. Laev veel seisis. Kas lähen panen riidesse? Ei lähe, mõtlesin. Laev hakkas vajuma. Noored poisid üitsid, kas läheme põhja. Ei mingit signaali, kuulsin vaid infotüdruku tasast häält. Laeval on häire. Ega ühtegi konkreetset signaali ohust ei olnud. Reelingust kõvasti kinni hoides tundis Sirje, et esimest korda hakkas tal hirm. Noored mehed tema kõrval ronisid juba üle reelingu. Ta üritas ka minna, kuid ei jaksanud. Kõik oli kaldu. Siis hakkasid tuled kajutades vilkuma ja tekkis uus hirmutunne ja mõte, et peab kiiresti üle reelingu saama. Siis tõmbas üks mees, proua Sirje, üle reelingu. Ta hakkas paljajalu jooksma mõõda laeva külge, sest külg oli veel veest väljas. Oli aga libe, ta kukkus, aga ta sundis ennast ikkagi edasi roomama mõõda laeva külge. Edasi ta nägi kapten Pihti laeva nina pool. Kapten Pihti jagas korraldusi ja pääste veste. Nüüd nägi ta jälle paljusid inimesi ette poole laeva nina poole tormumas. Mehed tahtsid paati alla lasta, kuid se ei onnistunut. Jäi üle ainukene tee edasi ette musta sügavusse hüpata. Siiski tal oli õnne, sest enne paadi alla laskmist õnnestus tal siiski saada paadi taha otsale. Kuid paat oli küll all, aga loksus laevale nii lähedal, et ta kartis, et lööb vastu laeva külge puruks. Ümberringi oli inimeste karjumine, kuid siis tuli üks laine, mis viis nad koos 14 inimesega eemale. Parved olid juba pääsenud Estonia küljest lahti, neid oli ümberringi väga palju. Nende paadis oli õnneks Madrus Silver Linde, kellest oli väga palju psühholoogilist abi. Siis aga õnnestus neil kinni haarata ühest ujuvast parvest ja nad üksteist aidates ronisid paadist üle ujuvale parvele. See oli küll vaevaline, aga tundus, pardundus olevat kindlam. Ja nii saidki kõik ujuv parvele. Nad aitasid parvele ka ühe Voronini nimelise mehe. See oli ka üks päästetud laps, 12-aastane Mats Norrast, kelle isa oli poissi paati aidanud, kuid ise see juures uppunud. Kõik olid mereaiged, kuid Madrus Silver turgutas sõnadega ja püüdis kõiki veenda, et mitte uinuda. Nad nägid merel väga palju laevu, samuti helikopterid, aga neid kahjuks ei märgatud. Nad istusid parvel vesiulatus peaaegu vööni. Ja hommikul kella 7 olid juba kõik praktiliselt kaotanud lootuse pääseda. Mis laevaga juhtus, ei suutnud inimesed mõista. Vesi tuli pidevalt parve juurde, torm läks väga hulluks, ligemale 10-meetrised lained käisid üle, oli küll. Inimeste mõttes vasardas ainult üks mõte, me uppume. Ka Silveri jõud turgutamiseks oli otsas, oli üldine apaatia ja lootusetuse tunne poolteist enne pääsemist. Sirje Johansson peab oma pääsemise eelduseks seda, et oli kajutis, mis ülespoole kerkis ja suutis võtta vastu kiire otsuse minna. Sirjet päästis ka see, et ta loomult oli energiline ja võttis väga kiiresti otsused vastu, samuti füüsiliselt vastupidav. See iseloomu omadus sai väga paljude inimeste pääsemise põhiliseks põhjuseks ja tagatiseks. Nüüd jutustavad isa, poeg ja vanaisa Voroninid, kellel ainukesena võibolla kõigist laeval olnud sugulastest perekonnast õnnestus kõigil pääseda. Nad istuvad haiglavoodi serval, vanaisa ja tütrepoeg, suur Vassili ja väike Vassili, vaatavad voodis lebavat Aleksandrit, tõelist ruuge habemega vene vägilast. Vägilane ei saa end peaaegu üldse liiguta, sest ta selgroos on mõra ja koju minnes peab ta kandma korsetti. 15-aastane Vasja, kelle vasak käsi on sidemes, naerata päevalikult. Nüüd meenutavad mehed Vasja. Tundsin järsku tõuget ja laev hakkas kaldu vajuma. Järgnes teine tõuge ja laev vajus nii kiiresti ühele küljele, et me kukkusime vooditest välja. Aleksander, olime kõige kõrgemal, 6. teki luksuskajutis. Lauad ja toolid lendasid vastu seina, hüppasime püsti, saamata veel aru, milles on asi. Mootorite müra ei olnud kuulda. Praam vajus üha kiiremini kreeni. Äi ütles, et tuleb end riidesse panna. Panime selga, mis kes mida jõudis ja jooksime väljapääsu poole. Keegi ei öelnud meile, kus on päästevestid ja kuidas välja pääseb. Laskusime 5. korrusele. Vassili avas tekile viiva ukse, siis tundsime veel ühte väga tugevat lööki ja lendasime Vasjaga metsiku kiirusega 1.20 meetrit mööda koridori alla poole. Just nimelt lendasime mitte libisenud, põrkasime vastu kajuteid koridorist eraldavaid rinnatesi. Hoog oli nii tugev, et need purunesid. Hakkasin teadust kaotama. Vassi ütles, isa, ma murtsin vist käe. Vassili, Aleksandri kehakaal on soliidne, 110 kilo. Inimesed karjusid ja oigused ümberringi. Paar neist olid verised, ilmselt olid end samuti millegi vastu ära löönud. Mingit käsklust, et inimesed püüaks end päästa ja tekkile tuleksid, ei olnud. Vasja, midagi seal räägite, kas soome või rootsi keeles. Algul kostis valjuhääldist mehe hääl, seejärel ütles keegi naine just erilise häälega mõne sõna. See oligi kõik. Aleksander, laev hakkas juba aeglaselt vajuma. Uks, mille kaudu pidime välja minema, oli ülalpool. Kui oleks olnud allpool, poleks olnud midagi, lase ainult liugu. Nüüd aga pidime 45 graadis nurga all ülespoole ronima. Astmetel lamased verised inimesed. Nad karjused, nutsid, palusid abi. Ütlesin pojale, et ei jõua vist ukseni. Valud olid väga tugevad. Olin peaaegu halvatud. Siin haiglas ütles peaarst, et mul on vedanud. Kui oleksin saanud löögi veidi teisiti, oleks mind kohe ära halvanud. Vaise ütles, ma jätasin maha. Haarasin käsipust kinni ja roomusin, nagu suutsin vaid ühe jala toel. 15-20 meetrit ülespoole. Valu oli kohutav. Vasja tõukas mind tagant, äi teris kätpidi eest. Saime välja. Keegi meeskonna liikmetest jaotas päästeveste. Merel oli torm, vanad inimesed nutsid. Elekter oli välja lülitunud, oli pimeä. Hiljem saime teada, et tuulekiirus oli 27 meetrit sekundis ja laine kõrgus 10 meetrit. Poeg ja äi panid mulle päästevesti ümber. Aga kuidas pidime jõudma päästepaadini, sest inimesi tungles ümber nii palju. Nad hoidsid paadist kinni. Paat oleks tulnud alla lasta, ise järele hüpata ja sisse ronida. Nemad aga hoidsid paadist kinni lootuses, et see neid päästab. Püüdsime neid aidata, kuid suur laine paiskab meid merre. Vassili, laine muhtus meid üle parda. Vees kaotasime üksteist silmist. Vassili, toibusin vees, rabelisin kuidagi pinnale ja sattusin peaga päästeparve põhja alla. Meeskonnaliikmed loopisid vist parvi alla. Neelasin tublisti vett, kuid kerkisin siiski pinnale ja minu õnneks oli parvaid mõne meetri kaugusel. Selles istusid juba inimesed, kes ka mind sisse aitas. Ma ei tunne nende päästevestide konstruktsiooni, kuid see ei ole vist eriti õnnestunud, sest nöör läks lahti ja jäik esiosa hakkas mind lämmatama. Viskasin parvest ühe käega kinnivõides vesti ära. Istusin parvel vööni vees 6 tundi. Kuidas käitus meeskond? Need, kellega merimend kokku viis, käitusid meremehe vääriliselt. Nad aitasid inimesi, võtsid parvedel juhtimise enda peale, jälgisid, et inimesed suruksid end üksteise vastu ja soojendaksid üksteist, sest minagi olin näiteks ainult sõpelpükstes. Vassili, üldiselt ei usu ma jumalasse ega palveta, kuid ma pole ka kunagi öelnud, et jumalat ei ole olemas. Parvelistades palusin siiski mitmel korral, et mu omaksed ellu jääksid. On kahju, et nii palju inimesi hukkus. Naine ja tütar on juba mitu korda kirikus käinud. Vanema minu naine ütleb, noh, kas laseme end nüüd laulatada. Kirikuõpetaja oli temalt küsinud, kas me ei olegi laulatatud ja soovitanud seda kindlasti teha. Sünnipäeva hakkame nüüd pidama 2 korda aastas, 1 kord passi järgi ja 2. kord 28. septembril. Üks pääsenutest 28-aastane taanlane Morgan Boye on oma mälestustes väga kriitiline laeva turvalisuse kohta. Ta tunnistab, et ei kuulnud mitte mingit teavet valjuhäältetest ega häirisignaali. Kuulis vaid 2 korda väga nõrgalt 2 lühikest nagu uksekella helinat. Morten ei näinud ka kedagi personaalist. Keegi tema arvates ja tema nähes ei organiseerinud päästevestide jagamist ja teel üles 7. tekile oli paljud väljapääsud kajuti koridoridest blokeeritud suurte raudkappidega. Sama parve peal, kus oli Morten Boye, olid ka 2 noort inimest, Kent Härstedt ja Sara Hedrenius. Ka nende pääsemine sai toimuda ainult tänu sellele, et nad olid ise vaprad, otsustusvõimelised ja tegutsesid kiiresti. Nemad jäid ellu tänu just sellele, et soojendasid end teinides ümbrad kinni hoides. Kent ja Sara polnud kunagi varem kohtunud. Nad said kokku selles kaoses põgenedes uppuvalt Estonialt. Enne vette hüppumist otsustasime, et järgmisel nädalal läheme Stockholmis koos lõunat sööma, jutustab Kent. See oli muidugi nali, aga nüüd on mõlemad kodus Stockholmis. Inglid olid meie kõrval, ütleb Kent. Ta jalg on vigastatud, vasak käsi on sidemes ja ikka veel on ühes käes tilguti. Aga ta on märkimisväärselt kindlameelne, kui jutustab. Peale õhtusööki läksin ma kajutisse ja heitsin pikali, kuna laev kõikus ja ma tundsin end mereaigena. Ma ilmselt magasin, kuid ärkasin raksatuse peale laeva sisemuses. Kostus ka heli, nagu oleks midagi liikunud seinast seina. Muutusin rahutuks, mõtlesin, et tunnen paremini jalulolles ja läksin üles. Ma jäin paarilette äärde seisma, seal käis karaoke laul ja äkitselt kaldus laev küljeli. Müüja neiudile varises kõik see, mis oli riiulitel kaela. Samaaegselt kukkusid paljud inimesed vastu seina, said surma või murtsid käe või jala. Üheks silmapilguks tekis täielik hämming, inimesed ei saanud aru, mis juhtus. Seejärel tekis suur segadus, rahvas püüdis jõuda tekkile viivate väljapääsudeni ja selleks ajaks oli laev juba väga tugevasti kaldu. See tähendab, et inimesed ei saanud minna väljapääsudene, vaid pildid ronima mõõda põrandat ülespoole vastasküljes asuvate usteni. Alguses püüdsid inimesed organiseeritult üksteist aidata, kuna oli väga raske päris omal käel toime tulla. Aga ei tea pärast algasid individuaalsed katsed üles jõuda. Vigastatudel oli sellises olukorras uskumatult raske kuugi jõuda. Eriti selgelt meenub mulle üks naine, keda ma tekkile jõudes kohtasin. Ta oli murdnud kas ühe või mõlemad jalad ja anus kõiki, et keegi aitaks tal päästevesti hankida. Kuid kehtis džungli seadus, kuid ometi lõpuks õnnestus neil naisele üks päästevest anda. Ja tema ise arvab, et pääses tänu sellele, et toimis ratsionaalselt ja et kohtas tekil Sara Hedreniust. Noored otsustasid teha koostööd. Nad arutasid ühtemoodi ja see suutis neid hoida rahulikena. Nad ronisid koos ülespoole et hüpata vette parimast kohast nende piirete vahelt, mis olid laiva välisküljel. Kuna oli väga libe, sest lained uhtusid kogu aeg üle teki, siis kõndisid nad laiva akende peal, sest teisiti poleks kalde tõttu suutud laiva kerel püsida. Kuid laeva jõus üha sügamale ja sügamale ja lõpuks jäigi üle ainult hüpata. Enne kui noored vetteõppused otsustasid nad, et lähevad järgmisel nädalal Stockholmis koos lõunat sööma. See oli võimalus selles kaoses üksteist julgustada ja seejärel hüpati alla sügavusse. Vajudes vee alla mõtlesid ilmselt mõlemad, et viimane tund on tulnud. Midagi oli takerdunud kendi jalgadesse ja tiristada järjest sügavale. Ta võitles meile etikult, kuid sai aru, et ei suuda sellega toime tulla. Arvas juba, et lõpp on lähedal. Silme eest läks läbi kogu tema elu, perekond, ööd vennad ja mõttes jätis juba nendega hüvast. Ta ei sattunud paanikasse, vaid käis läbi pea mõte, et võibolla nii ongi parem, et kõik läheb nii ruttu ja ta tõmbas endale vett juba kopsudesse. Silme ees läks mustaks. Viimane, mida ta mäletas, oli see, et tema jalad nagu mingil ime kombel äkki vabanesid ja järgmisel hetkel tundis tagi end juba veepinnal. Ja mõne hetke pärast tõusis veepinnale veel keegi ja see oligi tema tuttav Saara. Siis nägi ta ümber läinud kumiparve. See oli kõige viletsam parv, mida üldse võis leida. Ta oli katkine ja ilma valgus allikata, aga nad võitsid sellest kõvasti kinni ja õnnestus end lõpuks üles vinnata. Seal oli ka palju teisi inimesi. Nad olid parvel nagu hiljem selgus 16 kesi. Algus oli raske pimedas teisi näha, kuid kuna parv oli lahtine ja veega täidetud, siis hakkasid inimesed juba väga kiiresti üksteise järel surema. 3 tunni pärast suri esimene ja viimase tunni vältel hukkusid veel väga paljud. Et hoida soojust, istusid noored tugevalt üksteise lähedal, otsid teineteisest kinni ja nad on siiamaani veendunud, et elasid selle öö üle ainult tänu sellele, et suutsid hoida füüsilist soojust kui ka sellele, et nad julgustasid pidevalt teineteist. Teised hüppasid pidevalt üles alla, karjusid vehkisid kätega. Mõned võtsid sellest punased päästevesid viitas nendega. Me püüdsime kogu aeg jõudu säästa, meenutavad nad. Aga samas olid nad meeleheitel, et ei saanud kuidagi surijad aidata. Peale 4-5 tundi nad lihtsalt enam ei suutnud. Lained aga uhtusid ja uhtusid parvest üle. Samas nendega koos loksusid selles vees ka juba surnud inimesed. Kuid nemad jätkasid teineteise ergutamist ja suutsid säilitada sellises kohutavas olukorras kaine meele. Nad olid väga tihti lähedal pääsemisele. Nad nägid Mariellat, rõõmustasid ja uskusid, et on päästetud. Aga Mariella sõitis neist mööda, ei näinud neid. Siis nad nägid helikopterit ühteise järel. Aga kuna parv oli kummuli mustpõhi ülespoole, siis ka helikopteri pealt ei märgatud neid. Ka need lendasid jälle ära. Paljud kaotasid lootuse. Lõpuks tuli ka meie noortele sünged mõtted pähe. Kui nad vaatasid kõik need surnud enda ümber, tekkis mõte, et kui ebaõiglane on see otsa saada nüüd, kui pääsemine on juba nii lähedal. Lõpuks siiski helikopterid tulid, kui oli juba valge ja neid päästeti. 16 inimesest jäi ellu ainult 6.